shme, sa i dëshiron të punoj me Moskën për zgjidhjen e problemeve globale, por toni i postimit duket se është në kundërshtim me deklaratet e tij të dhëna pas publikimit të raportit të inteligjencës, në të cilat Trump ka premtuar ndërmarrje të aksionit agresiv për ndalje të sulmeve kibernetike. Ai nuk e ka përmendur Rusin për fajsi speciale. Gjetjet e raportit i kanë përforcuar vlerësimet të mëparshme të qeverisë së Shteteve të Bashkuara se qeveria Rusisë e ka mbështetur ndërhyrjen e hakerëve në serverat e partive politike në Shtetet e Bashkuara. Inteligjenca e Shteteve të Bashkuara po ashtu konkludoi se presidenti Rusisë Vladimir Putin personalisht kishte urdhëruar fushatë të sulmeve kibernetike gjatë zgjedhjeve amerikane për të ndihmuar Zotit Trump. Këto gjetje e kanë hedhur një re të zeze në fitoren e Donald Trumpit në zgjedhjen e 8 nëntorit kundër kandidatës demokrate Hillary Clinton. Inaugurimi i Zotit Trump në postin e presidentit bëhet më 20 të këtij muaji. Raporti i inteligjencës u publikua pas takimit të Donald Trumpit me zyrtar të lartë të inteligjencës së Shteteve të Bashkuara. Pas takimit, presidenti zgjedhur Donald Trump tha se ka kërkuar nga ekipi i tij për ta zhvilluar një plan gjatë 90 ditëve të para të presidencës së tij që në mënyrë agresive të luftohet dhe të ndalen në sulmet kibernetike. Duket se ai kishte mbrojtur vendimin e agjencive të inteligjencës për të mos publikuar më tepër prova, të cilat i kishin çuar zyrtarët e inteligjencës në konstatimin se urdhrat për sulme kibernetike ishin dhënë nga presidenti Putin. Më tutja i theksoj se metodat, mjetet dhe taktikat e sigurisë nuk duhet të jenë diskutim publik, nga i cili do të përfitonin ata që synojnë t'i dëmtojnë Shtetet e Bashkuara. Megjithatë, Zoti Trump në një intervistë për të përditshme New York Times e pat kritikuar shqetësimin në Washington lidhur me akuzat ndaj Rusisë, duke i cilësuar ato si gjueti politike e shtrigave nga armiqtë që janë të turpëruar që i humbën në zgjedhjet. Ata kanë pësuar disfa të rëndë në zgjedhje, tha Trump. Në postimin e tij të shtunën në rrjetin Twitter, ai ka përsëritur deklaratet e tij të mëparshme se dëshiron të punojë me Rusin, duke mos e përmendur mbështetjen eventuale të gjetjeve të agjencive të inteligjencës për përzierjen ruse. Duke pasur marrëdhënie të mira me Rusin, është gjë e mirë e jo gjë e keqe, ka shkruar Trump dhe ka shtuar se vetëm budallënt do të mendonin se kjo është gjë e keqe. Ne edhe ashtu kemi mjaft probleme në gjithë botën dhe kur unë të bëhem president, Rusia do të na respektojë neve shumë më tepër se tash. Dhe të dy vendet me gjas do të punojnë së bashku për të zgjidhur disa prej problemeve dhe çështjeve të mëdha në botë, ka thënë Donald Trump në rrjetin Twitter. Për raportin e inteligjencës amerikane nuk ka pasur reagim zyrtar nga presidenca e Rusisë. Megjithatë, ambasada e Rusisë në Londër e ka postuar një deklaratë në rrjetin Twitter duke u tallur me raportin e inteligjencës së Shteteve të Bashkuara. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kryeministria e Britanisë Theresa May i ka hedhur poshtë vlerësimet se planet e saj për tërheqjen britanike nga Bashkimi Evropian janë konfuze dhe ka paralajmëruar që detajet e planeve të saj do t'i paraqes gjatë javëve të ardhshme. Më tutje në intervistën e sotme për rrjetin Sky News, zonja May tha se ajo është e përkushtuar që të ketë marrëveshje të drejtë ndërkombëtare, por edhe korrekte në shtëpi. Sot të mëherët gjatë ditës, ministria e parë e Skocisë, Nicola Sturgeon, tha se është e papranueshme që vendi i saj ka pak njohuri lidhur me planet e kryeministres May, megjithëse kanë kaluar 6 muaj prej se Mbretëria e Bashkuar e mbajti referendumin për largim nga BE-ja. Nuk ndjej se unë di më tepër për objektivat e negociatave sot se sa para 6 muajsh, tha Nicola Sturgeon. Së paku 20 vet janë vrarë dhe dhjetra të tjerë janë plagosur nga dy sulme të ndara me bomba kundër pjestarve shiit në kryeqytetin Bagdad në Irak, kanë thënë zyrtarët. Këto sulme janë kryer sot. Raportohet se 7 vet janë vrarë dhe 12 janë plagosur, kur një sulmues vetvrasës e sulmoi një treg në lagjen në Baladiat, ndërsa më herët gjatë ditës nga eksplodimi një makine bombë në një treg tjetër në lagjen në Xhamila, janë vrarë 13 vet dhe plagosur afro 50 të tjerë. Organizata terroriste Shteti Islamik e ka marrë përgjegjësinë për sulmin në Xhamila. Nga goditja një kamioni në grupin ushtarëve të Izraelit që po zbritnin nga një autobus në pjesën lindore të Jerusalemit, janë vrarë 4 vet dhe plagosur 15 të tjerë, ka thënë policia e Izraelit dhe ekipet e shpëtimit. Zëdhënësja e policisë Luba Samri tha se kamioni kishte dalur nga rruga dhe e ka goditur grupin ndërsa sulmuesi është vrarë. Policia ka vlerësuar se ky ishte sulm terroristi i qëllimshëm. Kjo goditje ndodhi në periudhën më të gjatë se një vit të valës së të shtënave nga palestinezët, thirrjet me thikë dhe sulme me automjete kundër izraelitëve. Sulmi Satëm shënon vrasjen e partë të Izraelitve në tre muajt e fundit. Prej shtatorit të vitit 2015, sulmuesit palestinezi kanë vrarë më tepër se 40 Izraelit dhe 2 turist amerikan. Gjatë kësaj periude, 229 palestinezi janë vrarë nga të shtënat e Izraelitve. Izraeli thotë se shumica palestinezve të vrarë ishin sulmues, ndërsa të tjerët janë vrarë gjatë përleshjeve. Izraeli thotë se dhuna është nxitur nga palestinezët, ndërsa palestinezët thonë se kjo është pasojë e okupimit pothuajse 50 vjeçar të Izraelit dhe për shkak të zvogëlimit të shpresave për shtet të pavarur. Prokurorët e Shteteve të Bashkuara e kanë akuzuar personin Esteban Santiago, 26 vjeçar, për kryerje të sulmit të vdekjeprurës në aeroportin e Floridës. Ky i dyshuar gjatë sulmit të pardjeshëm në aeroportin ndërkombëtar Hollywood i ka vrarë 5 vet dhe plagosur 6 të tjerë. Prokurorët thanë në mbrëmë se i dyshuar është akuzuar për krime me armë zjarri dhe për kryerje të aktit të dhunës në një aeroport ndërkombëtar që përpasoi kishte vrasje. Për këto akuza i dyshuari mund të dënohet edhe me vdekje. Hetuesit po shqyrtojnë se nëse sëmundja mendore ka luajtur rol në të shtëna. I vëllai i të dyshuarit Santiago ka thënë se ai kishte marrë trajtim psikik. Agjencia FBI tha se Esteban Santiago, veteran luftën në Irak, kishte udhëtuar prej Alaskës në aeroportin Hollywood që në mënyrë specifike ta kryente sulmin. FBI po ashtu tha se terrorizmi nuk është përjashtuar si motivi mundshëm për të shtëna. Shkencëtarët britanik kanë tërhequr vërejtjen se një pjesë e akullit të Antarktikut do të shkëputet duke formuar një ishull të akullit që do të jetë njëri prej më të mëdhenjve në botë. Shkencëtarët e tubuar në atë që ata e quajnë Project Midas thanë se pjesa e ndarë e njohur me emrin Larsen C po bëhet gjithnjë më jo stabile. Prej vitit e 2011, një çarje në këtë pjesë të ndarë të akullit ishte zgjatur për afro 50 milje, ndërsa prej e dhjetorit të vitit të kaluar, çarja ishte shtuar për 13 milje. Ekspertët parashohen se ndarja mund të ndodhë gjatë muajve të ardhshëm, që do të rezultonte me një ishull të akullt prej 2000 miljesh katrore në këtë hapsirë. Shkencëtarët nuk e atribuojnë këtë ndarje në mënyrë të qartë për shkak të ndryshimit klimatik, megjithëse në kumtes sugjerojnë se ka lidhje me rritjen globale të temperaturave. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku poshtë tjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.